Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанот. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Дали во Македонија е воопшто можно медиумскиот простор да се одвои од бизнисот? Амбасадорите слика на македонската дипломатија, неискусна и партизирана. Михаел Ходорковски уште еднаш е прогласен за виновен и чека продолжена затворска казна.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во македонскиот медиумски простор, особено оној електронскиот, нема законска ситуација, велат дел од експертите по случувањата во АЕДН телевизија, односно апсењето на незиниот собственик осомничен за финансиски малверзации. Според нив мора да се најде начин за одвојување на бизнисот од медиумите. Во спротивно губат новинарите и слободата на печатот. Марија Тумановска.
Добро е кога власта се грижи за спроведувањето на законите, но истовремено неподносливо лошо е кога тие се спроведуваат само врз одредени правни субјекти. Вака стручната јавност ги коментира последните случувања со АЕДН телевизија. Дали акцијата во која беа приведени собственикот на АЕДН Велија Рамковски и уште 15 управители на фирми на Перо Наков е меѓу другото обид за замолчување на медиумите кои ги критикуваат владините политики? Има ли власта двојни аршини? Комуникологот Климе Бабунски одговара дека во конкретниот случај не се работи само за стопанско дисциплинирање.
Зошто ако веќе не се води толкава сметка за некршењето на законите, истото не се прави со другите медиуми? Ние во Македонија, во сферата на електронските медиуми, особено ние со национална концесија, речиси, немаме законска ситуација.
Ваквите постапки на власта, според Бабунски, негативно ќе се одразат на медиумската сцена. Ова ќе биде лош пример за назадување на слободата на медиумите, вели тој.
Спроведувањето на законите очигледно сега е фокусирано само врз така наречените предавници, а оние другите, нели, и понатаму можат да работат како и досега.
Професорот Хасан Јашари од Штуловиот универзитет посочува дека е недозволиво мешањето на власта во слободата на медиумите. Не треба да се мешаат новинарството и бизнисот. На ваков начин и добрата идеја на власта станува брутална, вели Јашари.
Требаше владата да ја издвои тоа што е новинарска работа од тоа што е затајување на данок. Тие се различни работи и сто начини има државата да ги издвојува тие работи, да не се попречува работата на медиумот.
Според упатените, нееднаквата примена на законот во медиумскиот простор може да има само негативни последици во однос на слободата на говорот и демократијата во едно општество. Од викендов, Рамковски и 15 негови соработници се во затворот во Шутка. Истражниот судија им изрече 30-дневен притвор поради сомневање дека сториле неколку дела од областа на финансискиот криминал. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Сликата на македонската дипломатија според опозицијата најдобро се гледа преку амбасадорите. Партиски кадар, недоволно искуство и слаби резултати. Досега и немало случај некој од амбасадорите да биде повлечен за лоши оценки. Главните причини секогаш биле оние политичките. Пелагија Младеновска.
Непрофесионална дипломатска служба, амбасадори познати по своите гафови и недолично однесување, неискусни дипломати. Ова е сликата на македонската дипломатија, за која многумина вела дека одамна го допрела дното. Досега имало многу примери кога амбасадори од Македонија биле замешани во некоја афера, биле приведувани во земјата во која представувале Македонија, недолично се однесувале или не покажале никакви резултати и не направиле ништо од она за кои биле пратени таму. Но сепак ретко којот амбасадорите бил повлечен, а тоа да не било од политички причини. За амбасадорите кои ја представуваат земјата во странство, нема класични оценки како за државните службеници. Но сепак, на крајот на годината, амбасадорите се должни да поднесат извештај за работата на амбасадата, велат од Министерството за надворешни работи.
Значи, не станува збор за класично оценување, дали е добро или не. Меѓутоа, со нивната работа, тие директно одговарат пред министерот и пред председателот. Доколку се задоволни и се е во ред доколку не, доколку има некакви забелешки или се повикуваат на разговори, се им се нотира и крајна мерка се повлекува амбасадор.
Објаснува Борче Стамов, портпарол на Министерството. Дипломатот Благој Ханџиски, кој има богато дипломатско искуство и кој наскоро ќе презеде амбасадорската функција во Софија, вели дека извештаите се доказ што амбасадорот сработил.
Тоа што е напишано, е напишано на база на неверојатен труд, вкрстувано стотина пати, да биде реално валидно и да стигне на време, рано кај што треба да стигне.
Од опозицијата вела дека власта тенденциозно ја води надворешната политика и намерно бира луѓе без искуство и ги праќа за амбасадори.
Не е проблем веќе во овој ваш систем на владење поединецот. Попрешле политиката и вие мора да ја смените оваа политика. Никој не ви дал право вака да се мајтапите со граѓаните на Република Македонија. Па нигде не напишавте во таа ваша пуста природба, дополнета, надградена, каква е, дека на овој начин ќе партизирате нашата дипломатија.
Вели пратеникот Владо Бучковски. До сега имало случај кога одредени амбасадори биле казнувани парично или биле опоменувани затоа што направиле грешка. Но се останувало на тоа. Имало и случаи кога амбасадори биле отповикувани, но само од политички причини. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Движењето на неврзаните во идната година ќе одбележи 50 години од формирањето. По тој повод ќе биде одржан состанок во Белград, каде што и беше формирано ова движење на земјите кои одбра да не бидат дел од тогашната блоковска поделба на светот. Деновиве движењето на неврзаните реши да ја прифати иницијативата на Србија во 2011 година во Белград да се одбележи јубилејот на движењето кое беше формирано токму во тогашниот главен град на поранешна Југославија. Денес нема блоковска поделба на светот, ја нема ни државата која беше домаќин на првиот собир, а нито пак незините наследнички се дел од неврзаните, туку кандидати за влез во Европската унија и НАТО. Последниот министер за надворешни работи на СФРЈ, Будимир Лончар, смета дека неврзаните се тие кои своевремено го антиципира постблоковскиот свет.
Данас смо сви у едном сложено.
Денес сите сме во сложен меѓузависен свет. За сите има многу простор. Ете неколку големи неврзани земји се членки на G20, како Индонезија, Египет, Јужна Африка, Бразил, Аргентина.
Вели Лончар, кој сега раководи со Советот за надворешни работи на хрватскиот председател Иво Јосипович. На слично мислење е поранешниот председател на тогашното колективно југословенско председателство Раев Диздаревич.
Мислим да у овим историским условима.
Мислам дека во овие историски услови во кои доминира глобализацијата, по правило полошо минуваат сиромашните земји кои некогаш беа во движењето на неврзаните. Затоа треба заеднички да се ангажираат.
Со поранешните политичари не се согласува Јелена Милич, директорка на Центарот за евроатлантски интеграции. Според неа, движењето на неврзаните е реликт од минатото.
Глорификувати покретни сврставања од 21 веку.
Глорификацијата на движењето на неврзаните во 21 век, кога сте во процес на кандидатура за членство во Европската унија, е навистина нешто контрадикторно.
Сепак постојат мислења дека интегрирањето во унијата не е во спротивност со учеството во движењето на неврзаните. Диздаревич додава дека неговата улога беше токму поврзувањето на тие земји со тогашната Европска заедница. Тој додава дека некои држави во регионот, како Србија, Хрватска и Босна, во движењето имаат статус на посматрач. На ист став е и Лончар.
Дошло е ипак у њихови меѓусебности до еволуција.
Во регионот дојде до еволуција на меѓусебните односи на новите држави. Војните ги одалечуваа во прв план да го стават она што им е заедничко. Сега е поинаку. Сваќаа дека имаат заедничка историја, а во неа секако е и неврзувањето.
Но за експертите мотивот на Србија да биде домаќин на јубилејниот собир на неврзаните не е некоја стратегиска визија, туку обид за натамошно спречување на признавањето на Косово.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Следува редовниот преглед на вашите коментари и мислења за темите објавени на нашите вести и на интернет страницата на Радио Слободна Европа magdenes.org. Во минатата недела најмногу внимание ви привлекува настаните сообсењето на собственикот на еден телевизија, но и престојните празници. Горица Попова.
Браво за нашиот народ. И во немаштија и кога нема доволно пари, во себе наоѓа место за хумор. За волја на вистината, малку сив или поточно саркастичен, ама сепак хумор. Во Хајд паркот на Радио Слободна Европа на прашањето како ќе се поминат предстојните новогодишни и божишни празници, Пепи од Битола извикува: нема зима за нас, ако треба и корења ќе јадеме. Всушност, ке беше смешно да не е многу тажно и одмака кажано. Инаку полициската акција Пајажина и апсењето на собственикот на А1 телевизија резултира со повеќе коментари од вас почитувани и, како што е и разбирливо, на веб страницата mac.dns.org постои слобода за искажување различни ставови. Некој си слушател, подпишан со Буљаш Скопски, пишува: «Апси грујо се поред, ај да видам сега нека каже некој против нас нешто». Со исто име подпишан има и друг коментар, поразличен од овој, па предпоставувам дека станува збор за скриен идентитет. «Е, Заев, Заев, ти се извинуваш за искажани зборови, а овие навистина јадат живи луѓе». Лазар пак од Скопје и пожелува среќа на Државичкава, како што пишува: «Ако докажат дека се е како што велат, ќе ќари Државичкава убава паричка». Кицо од Велес му довикнува на Велија дека неговото завршило и оти дошло време за плаќање. Нашиот текст, насловен со «Сон за државна работа», ги провоцира Мила од Скопје и Сашо од Багдад да го коментираат менталитетот на македонскиот човек и особено на младите луѓе, за кои пишуваат дека се мрзеливи и дека живеат под мотото «Ниша и врата, зема и плата», чекајќи нивните татковци или политички партнери да ги вработат во администрацијата, наместо да размислат како сами да почнат некаков бизнис. Анализата на наш новинар за различните толкувања на извештаите и на ранг листите од домашни или од странски институции и истражувачки центри предизвикала интересен пишан диалог меѓу тројца наши пишувачи на пораки. Мула Насрудин од Скопје им наоѓа забелешка на експертите консултирани во анализата и вели: «Колку се истрошени, не се сметаат за експерти». Димитар исто така од Скопје го коментира ова: «Ау, демек експертите не чинеле, нападот е најдобра одбрана, темата боли, ама експертите не чинат». А Миле од Скопје става капак и вели: «Потрошени сте вие од ВМРО, ама кога ќе разберете, ќе ви биде доцна». До следното читање. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница mac.dns.org.
До крајот на емисијава прегледот агенцитски вести. Лјупче Накев.
Судот во Москва денеска ги прогласи за виновни поранешниот шеф на компанијата за нафта Јукос, Михаил Ходорковски, и неговиот бизнис партнер Платон Лебедев за кражба на 218 милиони тони нафта. Ходорковски и Лебедев веќе се во затвор од 2003 за даночно затајување, а овој втор судски процес против нив предизвика меѓународен интерес, бидејќи постои сомневање дека е исконструиран. Казната за второто судење се уште не е изречена, но обвинителот побара затвор од уште 7 години. Сомнителни пакети денеска пристигнале во амбасадите на Грција, Данска, Монако и Венецуела во Рим, а италијанската полиција ги испитува. Во четвртокот во Рим, во амбасадите на Швајцарија и на Чиле експлодираа бомби, при што две лица беа повредени. Одговорноста ја превзеде една италијанска анархистичка група. Најмалку 7 лица загинале, а 30-тина биле повредени во денешните два самоубиствени напади во ирачкиот град Рамади. Првиот напад бил изведен со минибус пред влезот на објектот на локалните власти, а вториот се случил на истото место кога се собрале луѓе да им помогнат на повредените. За сега никој не ја презел одговорноста за нападите. Автомобил бомба експлодира во афганистанскиот град Кандахар, при што 3 лица загинале, а над 10 биле повредени. Според локалната полиција, експлозијата се случила пред експозитурата на Кабулска банка во центарот на градот. Британската полиција поднесе кривични пријави против 9 лица за организирање терористички напади врз британски цели. Пред една недела во неколку градови во Велика Британија беа уапсени 12 лица, од кои тројца биле ослободени. Осомничените подготвувале предизвикување големи експлозии кои би предизвикале човечки жртви и материјална штета, соопшти полицијата. Казахстанската изборна комисија ја започна процедурата за можно продолжување на мандатот на председателот Нурсултан Назарбаев до 2020 година. Подржувачи на Назарбаев побараа дозвола од изборната комисија да започнат со собирање подписи за одржување референдум за ова прашање. Представник на комисијата денес изјави дека кога ќе бидат собрани 200.000 подписи, Назарбаев, чиј мандат истекува во 2012 година, сам ќе решил дали ќе има референдум.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.